Eskiagaren biktimei babesa adieraziko diete larun batean eta Lasalleren jarrera salatu. Jakes Goikoetxea. Elkarretaratzeak galdera bat izango du lelo. Gu biktimekin eta Lasalle. Bos hitzekin eta galdera ikur horrekin argi eta garbi adierazi nahi dute kontzentrazioaren helburua zein den, alde batetik, Patxi Eskiagak Donostiako Lasalleko irakasle zela. Sexu abusuak egin zizkien ikaskide hoiei pitzadurarik gabeko elkartasuna adieraztea. Bestetik, eskolak biktima horiekiko izan duen jokabidea auzitan jartzea eta izan duen jarrera birbiktimizatzailea salatzea. Donostiako Lasalle eskolako ikasle hoien talde batek antolatu du elkarretaratzea larun batean eguerdiko 12etan Loiola auzoko topoaren geltoki pareko plazan. Marisol Zamorak 2024ko maiatzaren amaieran publikoki salatu zuen umea zela Eskiagak sexu abusuak egin zizkiola. Zamoraren lekukotza irakurri eta gero, Lasalleko ikasle ohi batzuek jakinarazi zuten haiei ere egin zizkiela sexu abusuak. Horrek guztiak Lasalleko ikasle ohi asko astindu zituen, ikasle ohi gehienek orduan jakin zuten irakasleak ikasgelatik kanpo izugarrikeriak egiten zizkiela ikaskide zituztenei. Ikasle ohi horietako batzuk elkartzen eta antolatzen hasi ziren, biktimak babestu dituzte eta bidelagun izan dituzte orain arteko prozesuan. Manifestu bat ere kaleratu zuten. Eskiagaren abusuak isilaraztea eta ezkutatzea egotzi zioten eskolari. Larun batean urras bat gehiago egingo dute elkarretaratze publiko baten bitartez. Kontzentrazioa ikasle ohi batzuek antolatu dute, baina deialdia irekia da nahi duten herritar guztiek parte har dezakete. Deialdiarekin bat egin dute lau elkartek. AVA Nafarroako abusuen biktimen elkarteak, Lulakris aurren sexu abusuen kontrako elkarteak, Anir Espainiako haurtzaro lapurtua elkarteak eta Espainiako Justizia Iniziatibek. Elkarretaratzearen amaieran ikasle ohi batek agiri labur bat irakurriko du, eta Anir elkarteko bozeramaile Ziro Molinak hitza hartuko du. Ikasle hoiek nabarmendu dute eskolak jarrera birbiktimizatzailea izan duela biktimekiko eta hala zioela EAEko arartekoaren txostenean ere. Biktimek arartekora jo zuten iazko urtearen hasieran kalteen aitortza publiko bat lortzeko prozesu bat abiatzeko eta erakundeen babesa lortzeko asmoz. Arartekoak biktimen eta Lasalle kongregazioaren arteko bitartekaritza lana egin zuen. Kongregazioak ez zituen onartu biktimen eskaerak. Funtsean, erreparazio publikoa eta kolektiboa. Arartekoak uste du ezinbestekoa dela abusuen larritasuna aintzat hartzea, biktimen lekukotzak eta bizipenak aitortzea eta erantzukizun instituzionalak eta kolektiboak nork bere gain hartzea. Donostiako Lasalle eskolari eskatu zion kritikoki azter zitzala bere historia eta jokabidea. Beste irakasle baten sexu abusuak. Eskiagaren sexu abusuek itzalean utzi dituzte Lasalleko beste irakasle baten sexu abusuen salaketak. El País egunkariak Sebastian Gran Montagne Santa Maria irakasle ohiaren kontrako lau salaketa jaso zituen. Bat Beasaingo Lasalleko ikasle batena, Gipuzkoa, 1971an eginiko abusuengatik. Beste bi Irungo bi fraidegairenak, Gipuzkoa, bati 1973an eta besteari 1973tik 1976ra eginikoengatik. Eta laugarrena, Donostiako Lasalle eskolako ikasle ohi batena, 1976an jasandakoengatik. Gran Montagneren sexu abusuen biktima bat harremanetan jarri da Eskiagaren sexu abusuengatik mobilizatu diren ikasle hoiekin. Biktima horrek esan die gutun bat bidali ziola orduko eskolako zuzendariari Gran Montagneren sexu abusuen berri emateko. Irakasle hoia 2020an hil zen, 87 urte zituela.